13+.
Ptáme se a nasloucháme.
13+.
Aktuální dění v souvislostech.
Změna opatření proti šíření koronaviru v Česku, soudní rozhodnutí rušící na některých místech ve světě omezení bohoslužeb a na závěr informace o začínajícím globálním migračním filmovém festivalu. To jsou témata pondělní relace 13+. Dobrý poslech. Ode dneška platí rozvolnění protiepidemických opatření ve školách, další kroky budou následovat v průběhu týdne. Souhrn nabízí kolegyně Jaroslava Otradovcová.
Na včerejším mimořádném jednání vláda rozhodla, že od čtvrtka 3. prosince se Česko v systému PES přesouvá do 3. stupně. Znamená to, že začnou platit mírnější protiepidemická opatření. Mohou se otevřít restaurace, obchody, služby, fitness centra, galerie a muzea. Skončí také noční zákaz vycházení a počet osob na hromadných akcích v uzavřených prostorách se zvyšuje na 30 lidí. Bohoslužeb se tak od čtvrtka může účastnit právě 30 lidí. Pro znovu otevřené provozovny a obchody budou ale platit určitá opatření. Všechny prodejny musí stále dodržovat omezení plochy na jednoho zákazníka. Restaurace a stravovací zařízení budou mít omezenou otevírací dobu od 6 hodin do 22 a jejich kapacita se sníží o 50%. Omezená kapacita bude platit také pro muzea a galerie. Tam bude moci přijít jen čtvrtina návštěvníků. V posilovnách a fitness centrech bude lidem dovoleno cvičit pouze v rouškách. Tréninku se bude moci účastnit jen 9 osob plus jeden trenér. Přechod na 3. stupeň začne platit také ve školách, tam ale až 7. prosince. Dnes už se ale do školních lavic vrátili všichni žáci 1. stupně a 9. tříd základních škol. Děti ze 6. až 8. tříd zůstávají u rotační výuky, kdy se jim po týdnu střídá distanční a prezenční výuka. Ministr zdravotnictví Jan Blatný včera také oznámil, že vláda znovu požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Ten má skončit 12. prosince. Vláda se ale chystá požádat o prodloužení do konce letošního roku.
Tolik o situaci v Česku. Částečně na tento přehled navážeme v následujícím rozhovoru.
13+ na Proglasu. Do středu dění.
Francouzská vláda musí přepracovat tu část uvolnění protiepidemických opatření, která se týká bohoslužeb. Podle tamní státní rady, která je nejvyšším správním soudem, je omezení do 30 účastníků na náboženském obřadu nepřiměřené. Francouzská biskupská konference úspěšně namítala, že tento limit neodpovídá krokům vlády v dalších oblastech, například otevíraných obchodech. Minulý týden dal nejvyšší soud Spojených států za pravdu katolické a židovské komunitě z New York a konstatoval, že vedení státu nemělo pravomoc dočasně omezovat účast na náboženských obřadech v oblastech těžce zasažených koronavirem. I Český ústavní soud obdržel od skupiny senátorů stížnost na říjnová omezení bohoslužeb, tehdy se zákazem liturgického zpěvu. Jak v současné situaci vykládat výkon náboženské svobody, to je téma, které rozebereme s docentem Pražské právnické fakulty Pavlem Svobodou, bývalým poslancem Evropského parlamentu. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
Jako právní laik bych řekl, že to asi není nová situace v tom smyslu, že často je třeba v právní praxi hledat nějaké vyvážení spravedlivých nároků, v tomto případě tedy na ochranu zdraví i na náboženskou svobodu. Vidíte v těchto kauzách nějakou zvláštnost danou třeba právě tím, jaké postavení má náboženská svoboda mezi základními lidskými právy?
Tak určitě situace ve Francii a ve Spojených státech asi co do náboženskosti nebude úplně srovnatelná. Francie se řídí takovým tím pochybným chápáním laicity, když to ve Spojených státech hraje náboženství po mém soudu větší roli. Každopádně myslím, že jste vlastně odpověděl na tu otázku sám. Jde o přiměřenost a nediskriminaci těchto opatření. Zdá se, jako kdyby účast na bohoslužbě buď byla úplně na chvostu zájmu zákonodárců, kteří toto v tom nouzovém stavu upravují, anebo jako kdyby prostě jaksi byla svoboda vyznání traktována jako otázka vlastně v podstatě irrelevantní.
Ocituju z České listiny základních práv a svobod, která je součástí naší ústavy. V 16. článku stanoví, že každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru, buď sám nebo společně s jinými, soukromně nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. A ve 4. odstavci pak stojí, že výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu mimo jiné zdraví. Domníváte se, že ta prováděná opatření v Česku jsou v souladu s těmito ustanoveními?
Já myslím, že právě pokud jde o srovnání s jinými omezeními, například s obchody a tak dále, tak vidíme, jako kdyby na ty bohoslužby byla kladena přísnější kritéria než na účast na bohoslužbách, což je samozřejmě nepřijatelné. Ale musím se přiznat, že mě tenhle ten přístup jaksi ke svobodě vyznání mě ani tak jako úplně nepřekvapuje. My jsme tuto středu připomněli jsme si takzvanou červenou středu, kdy vidíme celosvětově, že v oblasti svobody vyznání umírá snad až 100 tisíc osob ročně, 240 milionů na celém světě je diskriminováno a v Evropě není v podstatě žádná reakce, nikoho to nezajímá. Takže obávám se, že v reálu ten zájem o svobodu vyznání ve vztahu k ostatním lidským právům, na což jste se ptal, není úplně rovnoprávný.
Může to souviset právě s tím, řekněme, nedoceněním hodnoty náboženské svobody, možná i v tom smyslu, že si ji nevážíme, že ji bereme třeba jako samozřejmost a z toho pak vyplývá ta určitá nerovnováha v těch konkrétních opatřeních směrem k bohoslužbám?
To může být jeden důvod. Druhý důvod může být také ten, že naše převážně liberalizovaná společnost, a teď nemluvím jenom o Česku, ale o celé Evropě, prostě vnímá svobodu vyznání tak, že pokud v Boha nevěřím, tak mi může být ta svoboda vlastně ukradená, což je samozřejmě hluboký umel, počty. Ti lidé, kteří nevěří, tak vlastně mají vyznání, mají víru, že Bůh neexistuje. A i oni by měli mít zájem na tom, aby svoboda vyznání v tomto smyslu pro ně byla na úrovni jiných lidských práv.
Pavel Svoboda z Právnické fakulty Univerzity Karlovy je hostem pořadu 13+. Před tímto rozhovorem jsem si dohledával v našem archivu, jak jsme informovali, nebo o jakých soudních výrocích ze světa jsme informovali, které se týkaly právě omezení bohoslužeb v době koronaviru. A například na začátku léta šlo o rozhodnutí německého ústavního soudu, podle něhož spolková vláda směla náboženské obřady omezit, ale s ohledem na výrazný zásah do náboženské svobody musí, jak konstatoval ústavní soud, napříště všechny kroky podrobně zdůvodňovat a vždy zvažovat možná uvolnění, například v méně zasažených regionech. Také ústavní soud v Německu konstatoval, že online bohoslužby nejsou plnohodnotnou konzumací náboženské svobody, mohu-li to tak vyjádřit. Nechybí podobný výklad i u nás, že by právě třeba ústavní soud vlastně vymezil, kam až lze sáhnout do náboženské svobody z požadavky ochrany zdraví a podobně?
Samozřejmě to je na výsost žádoucí, aby ústavní soud přijal takový nějaký výklad české úpravy. Samozřejmě srovnání s německým ústavním pořádkem je lákavé, ale obávám se, že jsme trochu někde jinde. Nezapomeňme třeba, že v Německu podle článku 39 jejich ústavy například neděle jsou dny duchovního povznesení z ústavy a proto mimo jiné se tam teda jsou zavřené obchody. Takže německá situace v tomto ohledu je trochu odlišná,
samozřejmě,
byť inspirativní.
Ano, já jsem měl na mysli třeba ujasnění toho právního stavu, které by jistě s nějakým rozhodnutím ústavního soudu asi přišlo a napříště třeba i korigovalo postup v téhle věci.
No, říkám, to je naprosto žádoucí věc, ale samozřejmě ústavní soud se k tomu vyjádří v momentě, když mu dojde nějaký tedy návrh žalobní, který by se mohl zabývat, že ano. Proto je důležité, aby i ze zdola, jak si šla ta právní aktivita k ústavnímu soudu.
Vy jste sám už zmínil křesťany pronásledované ve světě, obecně lidi pronásledované kvůli svému náboženskému vyznání. My jsme v našem zpravodajství také citovali zprávy křesťanských organizací, podle níž některé režimy v určitých zemích zneužívají ta opatření proti koronaviru k náboženskému útlaku, k útlaku náboženských menšin. Zeptám se vás na závěr, zda vidíte i u nás něco, na co bychom si měli dávat pozor, pokud jde o chápání náboženské svobody a řekněme třeba o to, jak snadné je omezit bohoslužby a podobně.
No, já myslím, že nesmíme podceňovat dvě věci. Za prvé je to, řekněme, určité militantní sekularistické křídlo nebo hnutí osob, které samozřejmě jsou ke svobodě vyznání ve smyslu moci věřit Boha nebo mít podobné vyznání jaksi zásadně negativní, ale to si myslím, že je minoritní záležitost. Hlavně bychom neměli podceňovat edukativní stránku věci. Myslím si totiž, že je daleko méně zlé vůle ve veřejném prostoru, než naprosté nevzdělanosti v té oblasti a nezájmu o ní proto.
Pavel Svoboda, bývalý poslanec Evropského parlamentu a také bývalý ministr české vlády, v současnosti docent právnické fakulty Univerzity Karlovy, byl hostem našeho vysílání. Děkuji za vaše odpovědi, ať se vám daří, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
13+. Ptáme se a nasloucháme.
Celovečerní i dokumentární filmy na téma migrace mohou ve více než 100 zemích světa ode dneška shlédnout lidé online v rámci 5. ročníku globálního migračního filmového festivalu. Jeho program vyvrcholí 18. prosince, kdy si svět připomíná Mezinárodní den migrantů. O letošním ročníku festivalu, ale i o migraci samotné, nyní budu hovořit s Janem Šrotem z Mezinárodní organizace pro migraci, která festival pořádá ve spolupráci s Pražským informačním centrem OSN. Dobrý den, vítejte ve vysílání Proglasu.
Krásné odpoledne a děkuji za pozvání.
Na úvod bych se vás zeptal, co můžeme říci o migraci v roce 2020, jak ji charakterizovat, jaké nové trendy se objevily v tomto navenek velmi neobvyklém roce.
Právě ta pandemie samozřejmě měla prostý vliv i na migraci, jak na migraci přirozenou, řekněme dobrovolnou, standardní, někdy také říkáme ekonomická migrace, už kam ale spadají i aktivity jako migrace za studiem. A pak je bohužel migrace humanitární, nedobrovolná, to jsou ti uprchlíci, žadatelé o azyl, kteří, jak víme, v posledních letech jejich počty dramaticky rostly a vlastně se dostali až na úroveň vyšší než na konci druhé světové války. Obě tyto skupiny byly postiženy tím, že státy až na výjimky nějakým způsobem reagovaly na tu pandemii restrikcemi cestování, vycestování. A naše organizace, která vlastně je největší globální organizací věnující se migraci, tak i sleduje ty trendy, sleduje ty restrikce a nedávno jsme vydali zprávu, že téměř 3 miliony lidí ve světě jsou teď v takové pozici, že vlastně jsou uvězněni někde na cestě anebo jsou uvězněni někde v zemi, kde jsou pouze dočasně, rádi by se vrátili do zemi původu, ale vlastně nemohou. Takže to jsou takzvaní uvíznutí migranti a těch je opravdu teď mnoho milionů a doufejme, že v tom příštím roce to bude lepší. A každý opět, pokud samozřejmě splní dané podmínky a pokud se bude řídit pravidly té země, kam přichází, tak by měl opět mít možnost žít tam, kde chce.
Předpokládám, že ta situace těch, jak jste říkal, uvízlých migrantů se týká také těch, kteří jdou do Evropy vlastně před propuknutím té jarní vlny pandemie koronaviru, tak to bylo takové druhé téma, ta situace na turecko-řeckých hranicích. Jak se to tam posouvá, případně zase jakou roli tam hrají ty restrikce kolem covidu?
Samozřejmě i ty restrikce kolem covidu mohou, jak bylo řečeno v tom příspěvku, který jsem slyšel před vámi, využívat některé vlády k tomu, aby tím způsobem omezovaly i migraci, která by měla být i podle mezinárodního práva vlastně neomezená. To mluvím například o žadatelích o azyl, protože každý, který musí kvůli nějakému pronásledování opustit svou zemi, tak by se mu mělo dostat minimálně možnosti podat azylovou žádost. Naštěstí, co se týče té situaci v Evropě, ve Středozemním moři, kam byly v posledních letech upírána pozornost nejvíce vzhledem k té uprchlické krizi, takzvané vzhledem k té humanitární situaci v Sýrii před několika lety, v posledních letech, tak potom nějakém jarním po těch jarních událostech se to podařilo opět dostat v podstatě pod kontrolu a ty letošní počty budou opět vlastně menší, než byly ty počty loňské. Přes to Středozemní moře, pokud bychom hovořili o takzvané neregulární migraci, to jsou ti, kteří připlouvají, tedy migranti, uprchlíci, pouze část z nich má potom nárok na ten azyl, tak letos ten jejich počet do Itálie, Španělska a právě toho Řecka, toho Turecka nedosáhne ani počtu 100 tisíc, což je za posledních desítky let v podstatě nejnižší číslo. Za ten loňský rok to bylo někde kolem 130 tisíc a jak víme, tak v tom roce 2015-16 tak to do Evropy přicházelo v průstu balkánskou trasu až na milion obyvatel.
Zeptám se ještě na jednu věc, která zřejmě by z hlediska nějakého rozvoje migrace mohla v této době být významná, to je konflikt v Etiopii. Těžko vlastně měřitelný nebo těžko popsatelný pro celou nepřehlednost té situace, ale dá se říci, že tohle může být jedna z věcí, která, řekněme, vyvolá větší migraci, která vyžene poměrně velké množství lidí na cestu?
Bohužel se to již děje. Náš generální tajemník OSN již v podstatě požádal mezinárodní společenství, aby nějakým způsobem tlačilo na to, aby vznikl takzvaný humanitární koridor, aby ti lidé, kteří musí opustit své domovy kvůli té občanské válce, mohli opravdu v klidu, v míru, v bezpečí odejít. Největší tlak momentálně je na sousední Súdán, který sousedí s tím regionem etiopským. A doufejme, že se mezinárodní společenství poučí, naše organizace tam dělá maximum, tak, aby samozřejmě část těch lidí v podstatě nebyla potom nucena odejít dále. Ale ono to není tak, že ti lidé, kteří jsou takto vyhnáni ze svých domů, automaticky jdou někam na druhý konec světa, do Spojených států nebo do Evropy. Tam opravdu mají prostředky, možnosti odejít pouze ti, řekněme, nejschopnější a bohužel ti nejpotřebnější, nejchudší, ty zůstávají a migrují pouze do nejbližšího bezpečného místa, což je vedlejší město, region, nebo v tomto případě například ten Súdán. A tam bohužel zůstávají v například v uprchlických táborech i desítky let nebo několik generací.
Hovoříme s Janem Šrotem z Mezinárodní organizace pro migraci. Pojďme se teď věnovat zmíněnému globálnímu migračnímu filmovému festivalu. Co je jeho záměrem? Je nějaké poselství, které by si z něj měli diváci odnášet?
Já bych nechtěl někomu nějakým způsobem nějaké poselství úplně nějakým způsobem dávat. Ty filmy jsou různé, bohužel vzhledem k tomu, jaká je situace, tak bude možnost je zhlédnout pouze online a bylo vybráno pouze na ty vlastně 3 týdny 5 filmů, i když další filmy jsou ke zhlédnutí na internetových stránkách Mezinárodní organizace pro migraci, ale to, co pak si každý odnese, by mělo být především to, že jsme tady hovořili o těch velkých číslech a často ta migrace vlastně je chápána nějak paušálně, je hovořeno o nějaké masové migraci, ale přitom je to vždy o konkrétních osudech lidí, o individuálních příbězích a to právě budou i v těch filmech ty jednotlivé postavy prezentovat, jak vypadá opravdu ta migrace, která někdy může být dobrovolná, ale většinou je to o tom, a my to také z naší historie známe velmi dobře, že lidé zkrátka v určitých situacích chtějí nějaký lepší život, je to přirozená strategie migrace, vždy to tak bylo a právě ty filmy budou představovat i proč někdo odchází, z jakých důvodů a jakým způsobem potom se tedy začlenuje někdy úspěšněji, někdy méně úspěšněji, někdy je to méně, někdy je to více náročné do těch vlastně hostujících zemí, do těch hostujících komunit.
Když se budu ptát na nějaký spojující prvek nebo téma těch filmů, možná bych trochu očekával tu odpověď, kterou jste řekl už předtím. Vlastně ta migrace je natolik různorodá a dotýká se konkrétních lidí. Lze tohle brát jako nějaký jednotící prvek? Zkrátka je tam společným jmenovatelem ten příběh konkrétní osoby, která hledá lepší život mimo své dosavadní bydliště? Nebo je tam ještě nějaký další společný motiv?
No přesně tak, tohle je ten základní motiv, ať se jedná o filmy, jako je Women's Country, který budeme uvádět dnes, vlastně jako první, kde je sledován osud syrských žen, které přichází do Spojených států, nebo je to film turecký, který popisuje situaci právě na tom tureckém pobřeží toho Egejského moře, odkud vyplouvají ti lidé do Řecka, co jsme také zmiňovali, ale jsou tam i filmy, které se týkají například osudu dětí, které vyrůstaly v Izraeli a bohužel byly deportovány zpět do Afriky a oni vlastně teď se integrují v zemi, kterou nikdy nepoznali, která by měla být vlastně jejich domovem, kde mají nějaké předky, ale je to pro ně někdy podobně těžké jako pro, řekněme, našince, který se integruje v určitém věku úplně v nové zemi. Naopak může to být někdy i složitější a potom jsou tam například filmy o tom, jak sudánsko-američní básníci vlastně sledují osudy své země, politický vývoj, revoluci v Sudánu od druhé strany světa, což zase, když se vrátíme k té migraci v tom globálním světě, který je stále více propojen, i když teď do toho vstoupila ta pandemie a ty restrikce, tak samozřejmě i ta migrace je v určitém ohledu jednodušší a ti lidé mohou jednodušeji komunikovat z jedné strany té planety na druhou.
O globálním migračním filmovém festivalu jsme v relaci 13+ hovořili s Janem Šrotem z Mezinárodní organizace pro migraci. Děkuji vám za rozhovor a přeji pěkný zbytek dne. Naslyšenou.
Také děkuji. Naschledanou.
Pro dnešek je to všechno. S dalšími rozhovory k aktuálnímu dění se zítra po 13. hodině přihlásí kolega Ondřej Havlíček. Za pozornost děkuje Filip Braindl. Hezké odpoledne.
Ptáme se a nasloucháme. 13+. aktuální dění v souvislostech.